Mystery Podcast, επεισόδιο 18. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και καλή χρονιά σε όλους. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμας Βαρονής κοντά σας για το 18ο και πρώτο για τη νέα χρονιά επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Καλή σας ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε καλά φέτος τις γιορτές. Εγώ προσωπικά δεν έχω παράπονο, ηρεμία, ξεκούραση. Εντάξει, είδα κάποιους ανθρώπους τους οποίους είχα καιρό, μήνες καλά-καλά να δω, κάποια κανονίσματα που έπρεπε να γίνουν. Γνώρισα νέους ανθρώπους. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρουσες, μπορώ να πω, γιορτές. Σε γενικές γραμμές υπήρχε μια παράξενη έτσι, ατμόσφαιρα. Λες και οι περισσότεροι απλώς διεκπεραίωναν τις διακοπές τους. Λες και έπρεπε να βγούνε, να μπουν απλώς και μόνο για να πούνε ότι μπήκανε ή βγήκανε. Αλλά εντάξει, υποθέτω, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Το καλό είναι ότι τώρα πλέον που ξεκινάνε ξανά οι δουλειές, ο κόσμος μαζεύεται λίγο σιγά σιγά και έτσι σταματάει αυτή η ιστερία που γινόταν στα μαγαζιά και μπορούμε επιτέλους να βγούμε ξανά σαν άνθρωποι, στο λιγοστό χρόνο που θα μας περισσεύει. Αλλά τι να κάνεις, αυτά έχει ζωή, δεν πειράζει, καλά να είμαστε και του χρόνου πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Λοιπόν, okay. Έχουμε θέμα σήμερα, έχουμε πολύ θέμα, αλλά πριν να ξεκινήσουμε, έτσι ήθελα να βάλω μπρος την εκπομπή με λίγο μουσική. Λοιπόν, ψάχνοντας τις βιβλιοθήκες του PMN, του Podsafe Music Network, music.podsafe.com, διαπίστωσα ότι κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι γνωστοί από την καθημερινή τους δισκογραφική πορεία, έχουν συμβληθεί με το PMN και έχουν διαθέσει ορισμένα κομμάτια τους για Podsafe χρήση. Τέτοιο είναι και το κομμάτι το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως τώρα από τους πολύ γνωστούς Manic Street Preachers. Το κομμάτι Your Love is Not Enough έχει ακουστεί πολύ για τα ραδιόφωνα. Απολαύστε το και συνεχίζουμε αμέσως μετά με το υπόλοιπο της εκπομπής. Φύγαμε!
Not enough, not enough, not enough.
Αυτά είναι τα παλικάρια. Manic Street Preachers. Με την κοπελίτσα από τους Cardigans, μάλιστα σε αυτό το κομμάτι, της οποίας το όνομα πάντα μου διαφεύγει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, από το άλμπουμ τους Διώχτα τους Τίγρες, Send Away the Tigers. Λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά-σιγά. Και εντάξει, πρώτο θέμα, δεν θα μπορούσα να έχω άλλο από αυτό το οποίο ταρακούνησε στην κυριολεξία σήμερα όλη τη χώρα. Το σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα 7 η ώρα το πρωί στην νότια Πελοπόννησο και μας τράνταξε όλους από τη νότια Ιταλία μέχρι τη δυτική Μακεδονία. Εντάξει, το θέμα έχει ήδη λάβει βεβαίως αρκετή κάλυψη από Έλληνες bloggers, από τις διάφορες ειδησιογραφικές σελίδες των διαφόρων πρακτορείων ελληνικών και ξένων, από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Δεν θα επεκταθώ πολύ και δεν θα σχολιάσω το πώς βίωσα εγώ προσωπικά το σεισμό, θα τα γράψω αργότερα στο blog. Πάντως ήταν ένας σεισμός ο οποίος ταρακούνησε για περίπου 40-50 δευτερόλεπτα όλη την Ελλάδα, έφτασε από την νότια Ιταλία το σεισμικό κύμα μέχρι τη δυτική Μακεδονία. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Για άλλη μια φορά βεβαίως είχαμε τους Έλληνες σεισμολόγους να σφάζονται και να μαχαιρώνει δημόσια στην τηλεόραση και στον αέρα ο ένας τον άλλον και να βγάζει ο ένας τον άλλον σκάρτο, εν πάση περιπτώσει. Και πάλι για άλλη μια φορά είχαμε τεράστια καθυστέρηση στο να βγει κάποιο επίσημο ανακοινωθέν για το σεισμό, δηλαδή πρέπει να περάσαν και 30 και 35 λεπτά από τη λήξη της σεισμικής ακολουθίας. Τώρα, αυτό στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν όλοι οι ειδικοί μεταξύ τους είναι ότι πρόκειται για ένα σεισμό αρκετά δυνατό, περίπου στα 6,5 ρίχτερ, με επίκεντρο στην Πελοπόννησο. Τώρα, το πού ακριβώς και πάλι παίζεται, από το αστεροσκοπείο Αθηνών λένε νότια από το Λεωνίδιο, από τη Θεσσαλονίκη λένε μεταξύ Σπάρτης και Κυπαρισίας, κάπου σε αυτή την περιοχή. Και ένα σεισμό ενδιαμέσου εστιακού βάθους, δηλαδή η αρχική ρογμή, η αρχική κίνηση έγινε σε ένα βάθος περί τα 70 χιλιόμετρα, το οποίο λένε πάλι οι ειδικοί ότι είναι ευτύχημα, διότι εάν το βάθος ήταν φερρυπίν στα 30 ή στα 35 χιλιόμετρα, πιο κοντά δηλαδή στην επιφάνεια της γης, τότε σίγουρα θα είχαμε πολλούς μετασεισμούς και ισχυρούς μετασεισμούς και τρέμω στην ιδέα, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα σεισμό ο οποίος μας τρόμαξε όλους αρκετά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άφησε ζημιές. Δηλαδή, ούτε τραυματίες είχαμε, ούτε βλάβες ή φθορές σε σπίτια είχαμε. Σε γενικές γραμμές πέρασε και μας άφησε αλόβητους. Τι να πω, ίσως να είναι η ημέρα, η γιορτή της ημέρας, τα Θεοφάνεια σήμερα, που να έβαλε το χέρι του Θεού και να μας κάλυψε. Εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σεισμογενής περιοχή. Έχουμε σεισμογενή δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είμαστε σαν την Ιαπωνία, βεβαίως, που βλέπει κάτι σεισμού τη τάξη των 8 Ρίχτερ και κατεβαίνουν οι πολυκατοικίες σαν τα τραπουλόχαρτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε από σεισμούς, τους έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Αλλά, όπως και να είναι, ο πρώτος σεισμός του έτους μας πήρε λίγο στον ύπνο. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα και θα σταματήσει εδώ η ιστορία. Έχω μιλήσει και παλιότερα για την αναβάθμιση μνήμης RAM που σκόπευα να κάνω στον iMac μου, να πάω από το 1 GB στα 2. Τελικά την έκανα την αναβάθμιση. Γενικά οι τιμές αντιπροσωπείας για αυτή τη μνήμη, ο Mac ο συγκεκριμένος παίρνει μνήμες φορητού. Και το ένα chip του 1 GB σε αυτή την κατηγορία μνημών από την αντιπροσωπεία πάει περίπου στα 100 ευρώ, που είναι τεράστια τιμή. Είχα βρει τιμές στα 40-35 ευρώ στην ελληνική αγορά. Τελικά επέλεξα την Crucial, εταιρεία εξωτερικού με έδρα στην Αμερική και στην Αγγλία, και μνήμες της Micron Electronics που έχουν άριστη φήμη στην αγορά. Λοιπόν, γιατί το έκανα αυτό? Διότι οι συγκεκριμένες μνήμες κοστολογούνται στα 54 περίπου ευρώ με ΦΠΑ και έξοδα αποστολής όλα μέσα στην τιμή από την Αγγλία στην Ελλάδα. Μιλάμε για εκπληκτική τιμή. Βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι η παραγγελία χρειάζεται να γίνει μέσω ίντερνετ. Και γενικότερα την χρήση καρτών και online αγορές και όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι την έχω σε ιδιαίτερη υπόλοιψη. Είμαι λίγο αμφίβολος όσον αφορά τέτοιου είδους συναλλαγές. Η μόνη λοιπόν λύση που είχα ήταν να πάρω μια προπληρωμένη πιστωτική, η οποία ουδέ μία σχέση έχει με τις κανονικές πιστωτικές, είναι μόνο κατόνομα πιστωτική. Στην πράξη δουλεύει λίγο σαν τις καρτοκινητές τηλεφωνίες. Δηλαδή, πας στην τράπεζα και ζητάς να σου εκδώσουν μια τέτοια κάρτα επιτόπου, η οποία αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις σαν κανονική Visa. Αλλά δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό δικό σου στην τράπεζα, δεν σου έρχεται στο σπίτι κάποια δόση μηνιαία ή άλλη, δεν πληρώνεις καμία συνδρομή. Παίρνεις την κάρτα σου δωρεάν και στη συνέχεια πας στον κισέ της τράπεζας και ζητάς να σου φορτιστεί η κάρτα με κάποια χρήματα τα οποία καταθέτεις επί τόπου. Η τράπεζα κρατάει την προμήθειά της και από τα λεφτά που έχεις βάλει μέσα στη συνέχεια κάνεις τα ψώνια σου κανονικά. Βεβαίως δίνεις τα στοιχεία σου στην τράπεζα, το ονοματεπώνυμό σου και το ονοματεπώνυμο αυτού που θα χρησιμοποιεί την κάρτα. Και αν κάτι δεν πάει καλά με κάποια συναλλαγή, είναι υπεύθυνος αυτός ο οποίος εξέδωσε την κάρτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το καλό, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να βρεθείς χρεωμένος παραπάνω από αυτό το οποίο αγοράζεις, ακόμα και αν η κάρτα πέσει σε λάθος χέρια. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν και κάποια μελανά σημεία. Για παράδειγμα, στο συμβόλαιο το οποίο υπέγραψα για να πάρω την κάρτα, διότι υπογράφεις και κάποιο συμβόλαιο, δεν στείλουν έτσι, αναγράφεται μέσα στους όρους κάπου και το αναφέρω σαν παράδειγμα απλώς, ότι σε περίπτωση που ο πελάτης στον οποίο εκδίδεται η κάρτα έχει λόγω της κάρτας κάποιες οφειλές προς την τράπεζα, η τράπεζα αποκτά αυθαίρετα το δικαίωμα να μπορέσει να καλύψει αυτές τις οφειλές τραβώντας χρήματα από άλλους λογαριασμούς ή άλλα, εν πάση περιπτώσει, περιουσιακά στοιχεία που έχει στο όνομά του ο πελάτης στην τράπεζα. Δηλαδή, αν εγώ για κάποιο λόγο βρεθώ λόγω αυτής της κάρτας να χρωστάω στην τράπεζά μου, μπορεί να πάει και να τραβήξει από άλλους λογαριασμούς μου λεφτά και να μείνω εγώ χωρίς λεφτά και να μην το καταλάβω καλά-καλά. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει να δίνω αυτού του είδους εξουσίες σε κάποιον άλλον. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει αυτός ο όρος από τη στιγμή που μιλάμε για μια προπληρωμένη κάρτα, στην οποία περίπτωση, αν δεν έχει λεφτά η κάρτα, απλώς δεν γίνονται οι αγορές. Τέλος πάντων, τι να πω, είναι κάτι τέτοια παραδείγματα τα οποία με κάνουν να μην εμπιστεύω με την όλη διαδικασία με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το πλαστικό χρήμα. Εντάξει, είναι και λίγο ζήτημα αρχής. Εν πάση περιπτώσει, η παραγγελία έγινε πολύ γρήγορα και εύκολα. Έχω ήδη εκτυπώσει, μου έχουν έρθει τα PDF με τις αποδείξεις αγοράς κτλ. Μάλιστα, η Crucial μου έχει δώσει και το site των UPS του Courier που θα μεταφέρει το πακέτο με τις μνήμες στην Ελλάδα. Και μπορώ να πάω ώρα και στιγμή με τον κωδικό του πακέτου να παρακολουθώ σε ποιο σημείο βρίσκεται και ποια είναι η εξέλιξη της παράδοσης. Εκτιμούμενη ημερομηνία παράδοση έχει την αυριανή, οπότε λογικά στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε και εντυπώσεις από την όλη εμπειρία και από την εμπειρία χρήσεως του Mac με διπλάσια μνήμη. Είδομεν. Και μιας που μιλάμε για Mac, για να μην ξεχνιόμαστε, στις 12 του μηνός έχουμε και την φετινή Mac World San Francisco 2008. Είναι η μία από τις δύο μεγάλες εκθέσεις για Mac και Apple προϊόντα που διοργανώνει η ίδια η εταιρεία. Η άλλη επίσης παγκόσμια έκθεση είναι το καλοκαίρι και είναι η WWDC, το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της Apple. Εν πάση περιπτώσει, ήδη έχουν ακουστεί πάρα πολλές φήμες, περιμένουν διάφοροι να εμφανιστούν υπερλεπτοί φορητοί Apple, ίσως και με οθόνες αφής, να εμφανιστούν ποντίκια ή φορητοί με trackpads τα οποία να έχουν την τεχνολογία multitouch που χρησιμοποιεί και το iPhone. Έχουν ακουστεί ένα κάρο φήμες. Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να τις κουβεντιάσω. Θα κουβεντιάσουν άλλοι Apple bitches για αυτό το θέμα. Έτσι, δικιά μου, ξέρεις. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο θείος Steve και πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, γιατί τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Άλλο θέμα, όσον αφορά το DSL στην Ελλάδα. Δύο ειδήσεις έχω να αναφέρω. Η μία έχει να κάνει με τη Fortinet. Όσοι είναι σε ιδιόκτητο Fortinet και έχουν DSL από τη Fortinet εδώ και αρκετούς μήνες, έχουν ταχύτητα κατεβάσματος 24 Mbps ονομαστικά, που είναι μια καλή ταχύτητα. Από χτες Σάββατο η Fortinet έκανε μια μικρή διακοπή στην παροχή υπηρεσιών της. Και πλέον οι συνδρομητές ιδιοκτήτου δικτύου Fortinet έχουν 1 Mbps upstream, 1 Mbps ταχύτητα ανεβάσματος δηλαδή ονομαστικά, που είναι μια αρκετά σημαντική αναβάθμιση και θα ωφελήσει πολύ και αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν torrents για τα κατεβάσματα αρχείων τους και πολύ περισσότερο αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνομιλούν με ήχο ή και με εικόνα μέσω ίντερνετ. Αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη τώρα είδηση έχει να κάνει με τον OTE, την OTE.NET, τα πακέτα Connex και όλα αυτά. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει ο ΟΤΕ δύο πράγματα, ότι αρχής γενομένης από την πρώτη του νέου έτους θα κόψει την χαμηλότερη ταχύτητα που διαθέτει, τα 768 kbps δηλαδή, και η χαμηλότερη πλέον θα είναι τα 1024 kbps, το 1 Mbit. Επίσης ότι θα προσφέρει γραμμές 24 Mbit στους ιδιώτες που χρησιμοποιούν το δίκτυό του, και τρίτον ότι σε όλες τις συνδέσεις μειώνεται το κόστος για τη γραμμή DSL, για το κόστος δηλαδή που αφορά το κομμάτι του OTE όσον αφορά τη σύνδεση DSL, και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα τόσο μεγαλύτερη και η μείωση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Όσοι συνδρομητές του OTE έχουν Connex πακέτα, δηλαδή έχουν αγοράσει την γραμμή και τη σύνδεσή τους από τον ίδιο τον OTE, αυτομάτως βλέπουν τις νέες τιμές. Δηλαδή, με το που αλλάξαν οι τιμές, οι λογαριασμοί που θα τους έρχονται στο σπίτι θα έχουν τις νέες τιμές. Εμείς οι οποίοι είμαστε σε συνδέσεις OTENET, αλλά έχουμε αγοράσει το πακέτο μας από την OTENET και όχι από τον OTE, δηλαδή δεν έχουμε πάρει Connex, αλλά έχουμε πάρει ON-DSL Kit, δεν θα δούμε αυτές τις μειώσεις στις τιμές αυτόματα. Αν κάποιος από εμάς θέλει να περάσει στα νέα μειωμένα τιμολόγια, πρέπει να κάνει εκ νέου συμβόλαιο με την OTENET και να δεσμευτεί εκ νέου για 6 μήνες ότι δεν θα φύγει από την εταιρεία προκειμένου να περάσει στις νέες χρεώσεις. Κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι ο ΟΤΕ έχει ρίξει τις τιμές του. Οι άλλες εταιρείες, επειδή και αυτές τις γραμμές τους από τον ΟΤΕ τις παίρνουν, εάν δεν μιλάμε για ιδιόκτητο δίκτυο δικό τους. Και οι άλλες εταιρείες λοιπόν έχουν ήδη ρίξει τις τιμές τους και η ΟΤΕΝΕΤ είναι η μόνη εταιρεία η οποία μένει. Όταν πέρασα την περασμένη εβδομάδα από τα κεντρικά του στο Μαρούς για να πληρώσω ένα λογαριασμό, το παλικάρι που ήταν στο κησέ μου είπε ότι, ξέρετε, πρόκειται άμεσα να συγχωνευτούμε με τον ΟΤΕ, οπότε δεν θα έχει διαφορά. Αυτό εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου λέει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, παραμένουμε να αναμονή των εξελίξεων, να δούμε τι θα συμβεί. Η μείωση στις τιμές είναι μια πραγματικότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί πλέον η OTENET. Και κάτι τελευταίο. Η Sony, ο τελευταίος από τους 4 μεγάλους της ψηφιακής μουσικής, οι άλλοι 3 είναι η Warner, η Vivendi και η EMI, η Sony λοιπόν αποφάσισε ότι πολύ σύντομα θα διαθέσει όλο της τον ψηφιακό κατάλογο μουσικής που είναι διαθέσιμος για αγορά online από το ίντερνετ, χωρίς DRM. Τι σημαίνει DRM? Digital Rights Management, δηλαδή σύστημα ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αρχείο με το τραγούδι που κατεβάζεις και για το οποίο πληρώνεις είναι κλειδωμένο. Εσύ για να μπορέσεις να το ακούσεις πρέπει να ενεργοποιήσεις με κάποιον τρόπο τον υπολογιστή σου και μπορείς να έχεις ενεργοποιημένα μέχρι, ξέρω εγώ, 1, 2, 5 μηχανήματα και ένα MP3 player φερειπίν. Ή μπορείς να το γράψεις μόνο μέχρι 5 φορές σε ένα συντάκι. Μετά δεν μπορείς να το γράψεις άλλο ή σε άλλα μηχανήματα δεν μπορείς να το ακούσεις. Αν θέλεις να το ακούσεις σε ένα έκτο μηχάνημα, πρέπει να απενεργοποιήσεις την ικανότητα αυτή σε ένα από τα άλλα 5 σου. Και πάει λέγοντας. Οπότε το να έχεις τέτοιους περιορισμούς για μουσική για την οποία έχεις πληρώσει είναι βλακεία. Εν πάση περιπτώσει, οι υπόλοιποι 3 από τους 4 το έχουν καταλάβει ήδη αυτό και έχουν αλλάξει τα πλάνα τους. Και από ό,τι φαίνεται, το καταλαβαίνει και η Sony και σκοπεύει πολύ σύντομα να δώσει όλο της τον ψηφιακό κατάλογο διαθέσιμο σε ελεύθερη μορφή, χωρίς DRM. Απλά τραγούδια MP3 που τα κατεβάζει οποιοδήποτε και μπορεί να τα κάνει απλούστατα ό,τι θέλει. Λοιπόν, ήδη έχει ξεκινήσει σε έτσι στενό κύκλο να κάνει κάποιες προσφορές για δωρεάν DRM free κομμάτια, κυρίως καλλιτεχνών μικρότερης κυκλοφορίας, και από ό,τι φαίνεται ορισμένοι από αυτούς τους καλλιτέχνες είχαν βελτίωση, προμοταρίστηκαν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και από ό,τι φαίνεται τους έχει γλυκάνει όλη η κατάσταση και δεν θέλουν να μείνουν έξω από το παιχνίδι. Σίγουρα είναι πολύ καλό αυτό για όλους μας. Η Apple, που αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο ουσιαστικά online ψηφιακό κατάστημα, το iTunes Store, ήδη έχει ανακοινώσει ότι πολύ θα ήθελε να είναι όλες τις μουσικές DRM free και ένα μεγάλο μέρος του καταλόγου τους ήδη πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει η Sony και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις ενημερώσεις από κοντά. Πριν να προχωρήσουμε στο κύριο ιατρικό θέμα για σήμερα, να βάλουμε άλλο ένα κομματάκι έτσι μουσικό να χαλαρώσουμε. Andouzi και Just Feel Good, πάντα από το Podsafe Music Network. Πάμε. Every day to try to find a better way and use my gift of life in what I do and say. But some days it gets a little bit colder. I feel like I'm a little bit older. Gotta keep on moving if I'm gonna get my way. Wherever I end up, I'm gonna make it feel like home. 'Cause man, I got to tell you, life's about moving on. Till you're satisfied, yeah. My life's had twists and turns. Believe me, every now and then it burns. But I'm living in much tougher skin from what I've learned. 'Cause everything leads up to now. We always work it out somehow. Pay your dues, be patient, things will come around. Wherever I end up, I'm gonna make it feel like home. 'Cause man, I got to tell you, life's been moving on. Until you're satisfied, yeah.
gonna speak my mind if that's okay with you. Maybe we could vibe and listen to this groove. Just feel good tonight. Took some time to see the world, it opens up your eyes. Amazing how a new perspective makes you realize. Time moves faster as we grow. Sometimes we gotta take it slow. Look around and just enjoy ourselves. Cause life is beautiful, yeah. I wanna speak my mind if that's okay with you. Maybe we could vibe and listen to this groove and just feel good tonight. Ba-da-ba-ba-ba, ba-da-da-da. My mind if that's okay with you. Maybe we could vibe and listen to this groove. Just feel good tonight. I don't think y'all heard me, no. I said I wanna speak my mind if that's okay with you. Maybe we could vibe and listen to this groove. Just feel good tonight. One more time I say, yeah. I wanna speak my mind if that's okay with you. Just feel good.
Για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα παρακαθιανοί, έχουμε και σε αυτή την εκπομπή audio comment από την φίλη και ακροάτρια και συνάδελφο Βιργινία και το ακούμε αμέσως τώρα.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο τέτοιου είδους, ηχητικό εννοώ, που δοκιμάζω πότε να κάνω. Οφείλω αρχικά να τονίσω ότι αν η Ζήλια ήταν ψώρα θα κόλλαγε όλη η χώρα, εγώ πρώτη από τη χώρα, διότι άκουσα τα σχόλια δύο φίλων πιο πριν στο τελευταίο νηστέρι. Ζήλεψα και είπα και εγώ να συμμετάσχω σε αυτό. Εντάξει, τώρα ό,τι και να πω είναι λίγο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα podcast. Τα ανακάλυψα τελευταία. Δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ σχετικά. Τα ιατρικά θέματα στο τέλος είναι, ας πούμε, η αδυναμία μου. Ξεκινάω τώρα, άκου βίτσιο, ξεκινάω να ακούω στην αρχή τα εισαγωγικά που λες. Μετά το γυρνάω στο τέλος να ακούσω τα ιατρικά και αφού τελειώσουν όλα αυτά πάω στο ενδιάμεσο να ακούσω τα γενικού περιεχομένου θέματα. Τι να πει κανείς, όλα μπορεί να περιμένεις από μένα. Α, τι να πω, υπομονή, καλό κουράγιο.
Αυτό είναι. Έχω ακροατές που μου λένε κουράγιο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Βιργινία μου, για το σχόλιο. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και για πρώτο σχόλιο ήταν αρκετά καλό. Ο ήχος, η ένταση του ήχου ήταν λίγο μέσα στο πηγάδι, βέβαια. Αλλά εντάξει, το διόρθωσα αυτό. Όσο κάνει, κάποιος μαθαίνει. Τέλος πάντων. Όσον αφορά το θέμα που λες σχετικά με το ότι το ιατρικό θέμα το βάζω στο τέλος και πας στο τέλος και μετά στην αρχή, είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί και παλιότερα. Να κάθομαι και να βάζω δηλαδή το ιατρικό το θέμα στη μέση. Αλλά τι γίνεται. Καταρχάς, όσο γράφω την εκπομπή, ξεκινάω πάντα λίγο σφιγμένος και στην διάρκεια της ηχογραφήσεως χαλαρώνω λίγο. Οπότε, αν βάλω το ιατρικό θέμα στο τέλος, είμαι πιο άνετος και μπορώ να το αναλύσω, να το κόψω, να το ράψω όπως θέλω. Και εντάξει, είναι και καθαρά μαρκετίστικο το θέμα, υπό την έννοια του ότι αν βάλω το ιατρικό θέμα στη μέση, ο καθένας που ξεκινάει να ακούει την εκπομπή με τη σειρά θα ακούει, ας πούμε, στη μέση, θα ακούει το θέμα και μετά τα υπόλοιπα θα τα περνάει στον ντούκου. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων όπως εσύ που από ό,τι φαίνεται αγνοούν παντελώς οτιδήποτε άλλο. Πάνε κατευθείαν στο θέμα και το υπόλοιπο, αν έχουν χρόνο, το ακούνε. Εντάξει, και αυτό θεμητό είναι. Λοιπόν, αυτά έχει να μας πει η Βιργινία. Να προχωρήσουμε κι εμείς σιγά σιγά στο ιατρικό θέμα για σήμερα. Θα μιλήσουμε για κατάγματα και λοιπές έτσι τραυματικές κακώσεις, πώς μπορεί να συμβούν και τι κάνουμε κατά περίπτωση. Έτσι μερικά πραγματάκια για να έχει υπόψη ο πολύς ο κόσμος να μην τρελαίνεται όταν χτυπάει και παθαίνει κάτι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για κάταγμα, η λέξη είναι αρχαία ελληνική, σημαίνει σπάσιμο. Μιλάμε δηλαδή για λύση της συνεχείας του οστού. Έχουμε στο σώμα μας 206 οστά, 206 κόκαλα. Κάποια από αυτά είναι περισσότερο, κάποια από αυτά λιγότερο ανθεκτικά στη μηχανική καταπώνηση. Το κάθε οστό βεβαίως, λόγω της μικροσκοπικής δομής και κατασκευής του, έχει τεράστιες αντοχές στη μηχανική πίεση, που φυσιολογικά δεν θα έπρεπε να έχει. Αυτή η αρχιτεκτονική όμως μας επιτρέπει να αντέχουμε μεγάλες δυνάμεις, μεγάλες πιέσεις, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα μας είχαν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει η ηλικία, οπότε τα οστά του ανθρώπου γίνονται πιο εύθραυστα και σε περιπτώσεις όπως έχουμε μεγάλες δυνάμεις ή δυνάμεις οι οποίες ασκούνται απότομα, όπως για παράδειγμα σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, σε κάποιο ξυλοδαρμό ή οτιδήποτε, μπορεί κάποιο κόκαλο να μην αντέξει τη μηχανική αυτή καταπώνηση, το στρες όπως λέμε, και να σπάσει. Οπότε έχουμε κάταγμα. Τώρα, τα κατάγματα ταξινομούνται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το είδος, τη μορφή, τη φύση του κατάγματος κτλ. Για παράδειγμα, έχουμε ανοιχτά κατάγματα και κλειστά κατάγματα. Ανάλογα με το εάν μαζί με το κάταγμα έχουμε και λύση της συνεχείας του δέρματος. Αν δηλαδή κομμάτι οστού βγαίνει έξω. Έχουμε κατάγματα τα οποία είναι ρογμώδη. Δηλαδή κατάγματα στα οποία το κόκαλο το οποίο έχει σπάσει είναι σε δύο κομμάτια μόνο και η γραμμή του κατάγματος είναι μια απλή ρογμή. Μπορεί να έχουμε συντριπτικά κατάγματα στα οποία το οστό το οποίο έσπασε έχει θρηματιστεί σε περισσότερα του ενός κομμάτια τα οποία χρειάζονται συναρμολόγηση. Μπορεί να έχουμε κατάγματα τα οποία είναι για παράδειγμα σπυροειδή, όπου δηλαδή το σπάσιμο ακολουθεί μια σπυροειδή πορεία. Μπορεί να έχουμε κατάγματα συνθλιπτικά, όπως για παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν σε ένα πόδι το οποίο καταπλακώθηκε από κάποια πλάκα σε μια οικοδομία, από κάποιο βάρος κτλ. Η ταξινόμηση είναι μεγάλη και ποικίλη. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει το κάθε κάταγμα μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αναλόγως με το πού έχει συμβεί και το πώς έχει συμβεί, ο γιατρός ο οποίος θα το αντιμετωπίσει, στην αρχή ο πρωτοβάθμιος γιατρός, αγροτικός ή οποιοδήποτε, και στη συνέχεια ο εξειδικευμένος ορθοπαιδικός, θα κρίνει ποια είναι η αντιμετώπιση που πρέπει να ληφθεί αναλόγως του κάθε κατάγματος. Όπως ήδη είπαμε, από κάταγμα σε κάταγμα η αντιμετώπιση διαφέρει και αλλάζει ριζικά. Δηλαδή, άλλο είναι να έρθει στο νοσοκομείο ένας ασθενής από πολύ νεκρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο οποίος να έχει χτυπήσει πολύ βαριά, πολύ άσχημα και να έχει κάποιο ανοιχτό κάταγμα τρίτου βαθμού, όπως λέμε, με βλάβες στους γύρω μυς και στα γύρω αγγεία, με θρηματισμένο το οστό κτλ. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, στην οποία απειλείται και η ίδια η ζωή του ασθενούς, οπωσδήποτε θα χρειαστούν πολύ ωραία αιματηρά και επεμβατικά χειρουργία, τα οποία μπορεί να απειλήσουν και αυτά τα ίδια καλά-καλά τη ζωή του αρρώστου. Θα χρειαστεί πολυήμερη έως και πολυεβδόμαδη παρακολούθηση σε στενό κύκλο μέσα στο νοσοκομείο ή μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας κτλ. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, τέτοια τραύματα και τέτοια κατάγματα είναι σχετικά λίγα. Συνήθως τα κατάγματα τα οποία θα εμφανιστούν θα είναι ή από ατυχήματα απλούστερα ή από κάποιους ξυλοδαρμούς. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα? Αναλόγως της καταστάσεως και του πόσο επίγουσα είναι η εικόνα του ασθενούς, γιατί το κάθε κάταγμα οπωσδήποτε πονάει, ο ορθοπαιδικός θα κρίνει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρώτα απ' όλα γίνεται οπωσδήποτε μια ακτινογραφία της περιοχής, η οποία θα δείξει τι βλάβη ακριβώς υπάρχει. Εάν με την ακτινογραφία δεν βγαίνει άκρη, τότε μπορεί να γίνει αξονική ή και μαγνητική τομογραφία, η οποία έχει κάθε μία τα προτερήματά της. Και στη συνέχεια, όταν ο ορθοπαιδικός έχει μια καλή έτσι, δομική εικόνα του τι έχει σπάσει και του τι βλάβη υπάρχει στην περιοχή, μπορεί να αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει. Τώρα, η αντιμετώπιση στα κατάγματα μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος είναι σχετικά νεαρής ηλικίας και ο οποίος έχει σπάσει ένα από τα δύο οστά στο χέρι του, ένα από τα δύο οστά του αντιβραχίου, όπως λέμε, την κερκίδα και την ολένη δηλαδή, και πρόκειται για ένα κάταγμα απλό, κλειστό, καθαρό, όπου το οστό το οποίο έχει σπάσει είναι σε δύο κομμάτια μόνο και τα σπασμένα, τα κατεαγότα, όπως λέμε άκρα, του οστού βρίσκονται δίπλα-δίπλα και δεν έχουν μετατοπιστεί και η γραμμή του κατάγματος η ρογμή είναι απλή και καθαρή, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να γίνει και κάτι το ιδιαίτερο, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική. Δηλαδή, βάζουμε έναν νάρθηκα ή έναν γύψο-νάρθηκα, οτιδήποτε, για να κινητοποιήσουμε το χέρι στην θέση που πρέπει, και από εκεί πέρα αφήνουμε τον οργανισμό να κάνει τη δουλειά του. Η επούλωση η οστική είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται φυσικά, δεν χρειάζεται να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι. Και παίρνει, εν πάση περιπτώσει, ένα εύλογο χρονικό διάστημα της τάξης των εβδομάδων, 4 με 6 εβδομάδες, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, αν το κάταγμα είναι λίγο πιο πολύπλοκο, το οστό το οποίο έχει σπάσει είναι σε περισσότερα του ενός τεμάχια, ή έχουν μετακινηθεί οι κατεαγώσεις επιφάνειες κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει και κάποιο χειρουργείο. Ορθοπαιδικό χειρουργείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός μπορεί να ανασυνθέσει το σχήμα που θέλει, να φέρει τα οστικά τεμάχια στις θέσεις που θέλει και εν συνεχεία να τα συγκρατήσει εκεί πέρα, είτε περνώντας ράβδους ή δοκούς ή καρφιά, βίδες, οτιδήποτε, γωνίες και ούτω καθεξής μέσα στο οστό εσωτερικά, πριν να κλείσει δηλαδή το χειρουργικό τραύμα, πριν να κλείσει τον ασθενή, ή ακόμα και τοποθετώντας ειδικούς νάρθηκες έξω από το πόδι, εξωτερικούς, οι οποίοι βιδώνουν μέσα στο οστό. Είναι η εσωτερική και η εξωτερική, όπως τις λέμε, οστεοσύνθεση αντίστοιχα. Μπορεί αυτά που λέω να ακούγονται λίγο μακάβρια και λίγο έτσι, ας πούμε, ξυλουργικά ίσως, αλλά αυτές είναι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται, είναι μέθοδοι επιστημονικές, τεκμηριωμένες, οι οποίες έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αναλόγως λοιπόν του χειρουργείου καθορίζεται και η αντιμετώπιση η οποία πρέπει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι το εξής. Δεν υπάρχει τρόπος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, να επισπεύσουμε τη διαδικασία της επούλωσης. Όσο είναι να πάρει ο οργανισμός για να θρέψει, να δημιουργήσει νέο οστό και να το επιμεταλλώσει, όπως λέμε σωστά, θα πάρει αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ο ασθενής, στο βαθμό που μπορεί και έχει τη δυνατότητα, χωρίς βεβαίως να προκαλεί επιπλέον ζημιά στο τραύμα το οποίο ήδη έχει, να προσπαθήσει να μην μένει σε ακινησία. Διότι όταν μένουμε κλινήρης και στάσιμοι και ακίνητοι, τα οστά μας ατροφούν. Πρέπει όσο είναι δυνατόν να βρίσκεται σε μια σχετική κίνηση. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα που έχουν φυσικά όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στο μυοσκελετικό του σύστημα είναι οπωσδήποτε ο πόνος. Γι' αυτό το λόγο η στάνταρ φαρμακευτική αγωγή που όλοι αυτοί οι ασθενείς θα πάρουν είναι αναλγητικά. Άλλοτε άλλα αναλγητικά αναλόγως της καταστάσεως του ασθενούς, το μέγεθος του πόνου που νιώθει, το τραύμα το οποίο έχει υποστεί κτλ. Σε κάποια καταγματάκια μικρά, ακόμα και ένα ντεπών απλό μπορεί να αρκέσει. Σε σοβαρότερα κατάγματα, οπωσδήποτε θα χρειαστεί παρακολούθηση από γιατρό στο νοσοκομείο και ανάλογη ρύθμιση της αγωγής. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει ακριβώς κάταγμα, να υπάρχει κάποιο είδους διάστρεμα, εξάρθρημα, στην οποία περίπτωση θα χρειαστεί ξανατοποθέτηση, θλάση μειών ή ακόμα και κάποια απλή φλεγμονία από κατάχρηση φυσικής ασκήσεως ή οτιδήποτε. Συνήθως αυτό το παθαίνουν άτομα τα οποία ασχολούνται με τα σπορ, με διάφορες φυσικές δραστηριότητες κτλ. Ή μπορεί να υπάρχει κάποια από αυτές τις καταστάσεις μαζί με κάποιο κάταγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς, επειδή υπάρχει τραυματισμός, θα υπάρχει τοπικά και φλεγμονή. Αρκετές φορές λοιπόν τι θέλουμε. Θέλουμε να απορροφηθεί αυτή η φλεγμονή, να μειώσουμε τη φλεγμονή αυτή, και για να μην υποφέρει ο άρρωστος, αλλά και για να μπορέσει ο οργανισμός να κάνει την επούλωσή του με πιο ήρεμο τρόπο και πιο ομαλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο ορθοπαιδικός να κρίνει ότι χρειάζεται να χορηγήσει και κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες, όπως λέμε. Τέτοια φάρμακα είναι της κατηγορίας Voltaren, Movantek, Biofenac, Mesulit κτλ. Το κάθε ένα από αυτά έχει τις ενδείξεις του, προφανώς. Τώρα, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα αντιφλεγμονώδη είναι φάρμακα τα οποία δίνονται για ένα ικανό χρονικό διάστημα της τάξης εβδομάδων. Είναι πολύ καλά φάρμακα, πολύ αποτελεσματικά φάρμακα για τη δουλειά που δίνονται, αλλά έχουν και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και η σημαντικότερη από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ότι μπορεί να προκαλέσει γαστροραγία ή επιδείνωση σε ασθενείς με έλκο στομάχου ή δωδεκατακτήλου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει όποιος πηγαίνει στον ορθοπαιδικό του για πόνους, σε αρθρώσεις, για χτυπήματα, για κατάγματα κτλ. Όταν πρόκειται ο ορθοπαιδικός να του γράψει κάποια τέτοια αγωγή, να τον ενημερώνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα με το στομάχι του ή ότι έχει παρουσιάσει κάποιο περιστατικό έλκους, κάποιο περιστατικό γαστροραγίας κτλ. Ούτως ώστε να ξέρει ο ορθοπαιδικός να γράψει και κάποιο γαστροπροστατευτικό φάρμακο, ούτως ώστε να αποφύγει τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιφλεγμονωδών. Σε γενικές γραμμές αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να σας μείνει είναι ότι πρώτον, δεν μπορούμε να τρέξουμε τον οργανισμό να διορθώσει πριν την ώρα του ένα κατάγμα, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες έως και μήνες αναλόγως του κατάγματος για να διορθωθεί η αρχική ζημιά. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραμελούμε τον οργανισμό μας και το σώμα μας από πλευρά φυσικής ασκήσεως κατά τη διάρκεια της επούλωσης ενός κατάγματος. Και φυσικά ισχύει πάντα η αρχή ότι όσο πιο γρήγορα σταθεί ο άρρωστος και περπατήσει από το κρεβάτι του, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε με θέμα σχετικό με τα οστά και τον σκελετό. Η πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει ήταν για την οστεοπόρωση, αρκετά επεισόδια πίσω. Είναι ένας ενδιαφέροντας ιστός έτσι, ο οστικός ιστός, ο οστήτης ιστός, τα κόκαλά μας. Γιατί όπως έχω πει και παλιότερα, και μας στηρίζουν και μας δίνουν τη δυνατότητα μηχανικά να εκτελούμε διάφορες κινήσεις, αλλά εκτός αυτού αποτελούν αποθήκες ασβεστίου και φωσφόρου, τα οποία τα χρειαζόμαστε για πολλές άλλες δουλειές στο σώμα μας, και το σημαντικότερο απ' όλα, προστατεύουν σημαντικά όργανα. Γι' αυτό το λόγο, ορισμένα κατάγματα είναι πιο επικίνδυνα από τα άλλα, γιατί, για παράδειγμα, κάταγμα πλευράς, αν αυτό έχει προκληθεί από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο ξυλοδαρμό, κλωτσίες για παράδειγμα κτλ., μπορεί να προκαλέσει διάτρηση του πνεύμονα και να έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που το κάταγμα αυτό από μόνο του θα προκαλούσε. Ένα απλό ρογμώδες κάταγμα πλευράς μπορεί να συμβεί καλά-καλά σε έτσι λίγο πιο προχωρημένης ηλικίας άτομα, μεσήλικα και πάνω, και από έναν βήχα ή από μια φωνή ή από ένα απότομο σκύψιμο. Σε τέτοια απλά κατάγματα, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες επιπλοκές, δεν βάζουμε καν άρθηκα. Απλώς δίνουμε μια αναλγητική αγωγή και περιμένουμε μέχρι ώστε να κλείσει το κάταγμα. Αν όμως αυτά τα κατάγματα έχουν δημιουργηθεί υπό ιδιαίτερες συνθήκες, τότε μπορεί να έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο, το τελικό συμπέρασμα. Σε κάθε τέτοιες περιπτώσεις χτυπημάτων, ξυλοδραμών, τραυματισμού, ατυχημάτων, οτιδήποτε, μην βαριέστε, κάντε τον κόπο και πηγαίνετε μια βόλτα από τον γιατρό σας. Να σας ρίξει μια ματιά και αν χρειαστεί θα σας παραπέμψει εκεί που πρέπει. Μην παίζετε με αυτά, δεν είναι παιχνίδια και δεν είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να αγνοηθεί έτσι εύκολα. Νομίζω ως εδώ. Λοιπόν, σταματάω εδώ πέρα και πάμε για αποφώνηση. Είναι γεγονός, έχω μία τάση όταν ενθουσιάζομαι με ένα θέμα έτσι να ξεφεύγω λίγο, να πορώνομαι και να γίνομαι λίγο φωνακλάς. Δεν πειράζει, θα μου το συγχωρέσετε. Κοντεύουμε να φτάσουμε τα 39-40 λεπτά εκπομπής. Για πρώτη εκπομπή του νέου έτους νομίζω είναι πάρα πολύ καλά, έχουμε μπόλικο περιεχόμενο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ξεκινάτε αυτή τη χρονιά μαζί μου και μου κρατήσατε παρέα σε αυτό το 18ο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Εννοείται ότι είμαι ανοιχτός πάντα στις ιδέες και τις προτάσεις σας. Αφήνετε σχόλια στη σελίδα του podcast, nisteripodcast.blogspot.com, ή με email στο tonisteri@gmail.com. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, βοηθήστε να γίνουμε περισσότεροι. Διαδώστε τη διεύθυνση, πείτε το και στους φίλους σας, όσο περισσότεροι τόσο καλύτερο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσω και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους σας, καλή χρονιά. Από εμένα το Σπύρο Φλέρμανς Μπαρούνι, την καληνύχτα μου, ευχές για ευτυχισμένο 2008 και τα λέμε σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια χαρά. Καληνύχτα.